Навучанне благаславлёнага Генры Ньюмана можа дапамагчы католікам лепш разумець ідэалагічны крызіс нашага часу і даць ім упэўненасць у тым, што прыйдзе час, калі ён будзе пераможаны, сказаў біскуп Шрэўбургскі Марк Дэвіс падчас святой імшы ў гадавіну беатыфікацыі Генры Ньюмана, якая адзначалася 9 кастрычніка ў Вялікабрытаніі. У літургіі, якая прайшла ў Бірмінгемскім араторыі, заснаваным Генры Ньюманам, прымалі ўдзел шматлікія пілігрымы, а таксама ксёндз Ігнацый Харрысан, сучасны кіраўнік араторыя і пастулятар беатыфікацыйнага працэса англійскага благаслаўлёнага. Цытуючы словы Бенедыкта XVI, прамоўленыя падчас развітальнай цырымоніі на заканчэнне свайго мінулагодняга візіта ў Вялікабрытанію, біскуп Дэвіс нагадаў, што выдатная прароцкая здольнасць, з якой кардынал Ньюман умеў прадбачыць выклікі, з якімі сёння сустракаецца англійскае грамадства і ўвесь заходні свет, указваюць нам на сімптомы маральнага рэлятывізма, якія сталі хваробай нашага часу. Акрамя таго, што благаслаўлёны прадказваў цяжкія стагоддзі, якія трэба будзе перажыць, ён заклікаў касцёл заставацца укаранёным у сваёй веры, каб быць здольным перамагчы ўсе цяжкасці, з якімі ён будзе сустракацца, сказаў іерарх. Біскуп Дэвіс адзначыў, што рэліквіі благаслаўлёнага Генры Ньюмана, якія захоўваюцца ў Бірмінгемскім араторыі, дазволяць яго сэрцу маўкліва перадаваць гэтае натхненне многім іншым сэрцам, умацоўваючы іх у надзеі на перамогу ў бітве, у якой мы ўсе прымаем удзел.